godina Hararge baha naanno Ammarreessa bakka oromoonni bulchisa naannoo Somaalii irraa buqqaan keessa buufatanitti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota darbuuf hedduun madaa'uun ibsamee jira. Bulchisi godina Hararge baha akka jedhutti namoonni afur ajjeesamanii 11 madaa'anii jiru. Ittiin ka'umsa walitti bu'insa kanaa qubattoota keessaa nuuf ibsanii jiru. Jaalannetu dubbise.
Makiinaa tokkoo firiin torba qabamee makiinaa raashinaan deemu qara Somaalee kantu qabamee karaarraa gad dhufe nama qabu hin beekne qeyroon teenye gibbiin baane makiinaa kana jala dhufan jechuun sababni isaa.
Eewuudha kan konkolaaticha fide.
Shufeerotaaf fide. Raashina baqataa dhufe seenee ati geetee gargaarsa keenyannee simannaadhaaf gibbii teenye fuula duratti afaan baane jechuudha. Makalaasiyaa yeruma sadi dhufe.
Shufeerichi eessan geessa jedhe.
Darbeetuma qulfii cufateetuma qulfii fudhatee deemee jechuudha shufeerri.
Maaliif sinitti gore kan keessan miti taanaan?
Wallaahi akka waa ergamanii duraanumaa hoo'aa na qabaatanii hin beekne geessee.
Shufeerri matu maqsee fidee mooraa keessan keessa dhaabee?
Battalatti nutiis nuuf irraa quban qabne humni raayyaa ittisa biyyaa dhufee uummata keenya dhahee kaan facaasee amma yeroo ati gartu kan harreettaan barbaadu jira jechuudha naannoo jimaan jiru keessa.
Shufeerri suni konkolaataa fe'umsa iddoo isin jirtan gaafa seene cufee deeme moo achuma ture?
Cufee deeme.
Isana booda waraanni dhufee?
Sana booda waraanni dhufee nama keenya baay'ee ati nurraa kaan dhumee kaan caccafee amma madoon as keessa jiru kan harki dhaume kan miilli dhaume isaaban qabu.
Walumaa gala namni ajjeefame meeqa?
Namni torbani dureeji. Kamadaa jechuun walii gala nama 25. Habannaa akhimaatiin suban qabne baadiyyaa kana keessa jira jechuun namni rasaa isaan dhaabame. Dubaraa isaa bakka isaanii dhibanitti tartiifaatti guuranii harkaa qabanii qamadaa'e amma harkaa fi miilli qadhaa'ame fa'aa jira jechuun amma gidduu warri nu bira jiru.
Warri namoota rukutanii ajjeesan eenyu akka ta'e beektu?
Makalaasiyaa ta'uu isaanii akkitti barre bila jira jechuun fuullee keenya jira akka nama tokkootti hanga walitti dubbachuu dandeenyu jechuun. Aanteennannaa odoo janiitti tarkaanfii dura fuudhaa lubbuu teenye baafnee jechuudha.
Jarri warri ammas makalaakayaa yookiin raayyaa ittisaatii jettanii dhukaasa jalqabuudhaaf sababii isaanii maayini?
Gargaarsa kan keessanii maaliif shufeera asitti jedhaniidha nuutis finneen beeynu gidduun baane jechuudha kataan keenya. Kan booda ijoolleenis akka waan hin dandeenyeef amma duraas alaabaa akka jala saamamnee ajjeefamnee waan dhufneef jechuudha isaan kanaa ujaanaa dadhabnee tumabas walitti baane jechuudha. Achi booda nama ajjeesanii ilaa amma namni waliin arginii jira naannoo kana cufa facaanii jira jechuun namni keenya. Amma nuti nama cinaa tokkoon barbaadu jirraa cinaan kaan ala bulee amma kara gibbii deebi'aa jira.
Poolisiin Oromiyaa keessaa nami rukutame jira?
Poolisii Oromiyaa keessaa nama lamaan rukutame. Tokko hogguraasuma battaluma lubbuun isaa baatee jechuudha.
Har'a eenyutu sin eegaa jira?
Raayyaa ittisaatii fi poolisii naannoo Harariitiif ganama nuun martee. Asi harkaa ol qabna ture amma gosaa shanii cinaatti poolisiin teenye sanaannoo Oromiyaa dhufe amma isaan yaan garuu namni qara gidduu ammallee sodaa qabaa deebi'aan jiru daabboo fi boorushillee akkatti geessiruuf ganama makalaasiyaa nu dhoofte jechuun lammii teenye taana jirtu ilmaan xixiqqaa daa'ima intala dhalsee guyyaa sadiifaa baqatee jira jechuun.
Gama kaaniin dubartiin mooraa sana keessa jiraatan tokko akka naa ibsanitti.
Ganama kanallee kun dhukaasanu dhukaasanii turanii. Nuuma jirra ammallee xiqqoon nummannillee nurraa bi'ee jira beektee amma bakka nuti hangii warra qaqqatoodhaaf kan nurraa bi'ee fi jira nutillee gidduu keessa deebinee jirra. Makiinaan nuttiin deemdeema beektee nama nuun naqeen beeknu gargaarsi kan nu dhufes waan fakkaatu kan kara biraa deemu jiru fakkaata. Makiinaan kun dhufnaan nama rabshaan wayii nuttaate fa'a. Nuti mana keessa jirra makiinaan ogguu hundee ol naqee dadhaabbata bakka makiinuma sanii galgalu. Dhukaasuma bananee kun nuti gibbiirraa nu yaakuu. Gatii gaafa kan taanee bareedatee dhukaasni baname booda. Kanaafuu ganama kana poolisiin Oromiyaatiif ni dhufte. Amma akka hin nageenu buusan nagee qabna ammaan kana makiinaan waan balbalu jiru malee ammaa makiinaan eddaanee waan ni gubatee deema jira.
Dubartii meeqa keessa jira warra du'e?
Nama tokko.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmed ibsa akka nu kennaniif gaafadheen ture. Dhimma kana qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf bal'inaan dubbachuu hin danda'u jedhan haga tokko jedheen gaafadheen akka jedhan.
Makiinota bu'aa fe'anii deemantu jira gara bahaa kana kan deeman. Hanga ammaatti namoonni abaluu jennee akka hin beekne konkolaataa kanarraa maqsanii gara uummata gubatee kaandii jiruu kanatti achi geessu. Achi akka galaniin konkolaattota kana gallaqqisiisuudhaaf humni nageenyaa achi gale jittutti walitti bu'ee soomame namoonni afur lubbuudhaan kan dabrane fi namni 11 kan miidhaan garaagaraa irra ga'e ilmoon namaa tokkichi namni tokko jiruun isaa cirrii dhaabeeti. Addunyaa kanarratti wanni akka namaatti ulfina qabu hin jiru gadda baay'ee ulfaataa ta'e uummata Oromoo hundaa fi uummata godina kanaas hunda keenyatti kan dhagaame kun baay'ee jibbisiisaadha wanni hin ta'e. Wanni kun qoratamee seeratti dhiyaate uummataa fi namuu qaba kan jiru namni rakkoo uummata itti gaafatamuu qaba kan jiru ejjanneen akkasii waan jiruuf kana caalaa tarreeffama isaa yoo itti teenne ragaa kanaaf xiqqoo rakkoo waan qabaatuuf yaaduma kana yoo si ibsi gaariidha.
Poolisoonni Oromiyaa tokko ajjeefamee tokko madaa'eeraa jedhu kun dhugaadha?
Dhugaadha. Hawaasa keessaa nama sadii warra du'an keessaa tokko poolisiidha.
Kan madaa'e immoo tokko kan biraa jiraa jedhu?
Eeyyeen.
Namoonni ajjeefamanis madaa'anis kun warra bulchiisa naannoo Somaalee keessaa buqqa'anii dhufanii hamaarreessa jiranidha hunduu?
Wanni asirratti dabalee kan seeraatu barbaadu. Bakki amma kaambiin kun jiru naannoo Hararii jala Oromiyaa jalaa miti. Lafa Oromiyaan bulchuu miti. Bulchiinsa keenya jala waan hin jirreef manni kun Oromoodha. Safoonni biraas kan miidhaa namaa hin jaallanne hundi isaanii tumsa godhanii uummata kana nagaarraas hin gaane. Naannoo kana bulchiinsa naannoo Hararii jala jira. Manni kun Oromoo waan ta'eef poolisoonni keenyaa fi koreedhaan bifa adda addaatiin achitti hojiin hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa booda akka mootummaatti fi uummataatti ijaarsa adda addaa ijaaramee fi bakka jireenya dhaabbata isaaniitti fufsiisan itti geessuudhaaf yeroo qophiin xumuramaa jiru keessatti jechuudha kun kan ta'aa jiru. Poolisicha malee warruma gadiirraa buqqaanii dhufanii jechuudha.
Yeroo amma eegumsa isaanii of harkaa kan qabu eeyudha.
Kaleessa yeroo rakkoon sun uumame rigirrigirriin sun uumame gidduutti namoonni achi turan hundi isaanii addaan ba'anii hanga qulqullaa'anitti inni poolisii Oromiyaa kan biraa galuu qaba jennee murteessinee turre. Itti kanatti humni poolisii federaalaa galee ture.
Jarra akka jedhanitti garuu raayyaa ittisa waraanaatu dhufee kan ajjeese kaan immoo madeessee jedhu.
Inni kaleessa konkolaattota jallattisiisuu maqaa jiruun kan galan. Gidduun poolisiin federaalaa bakka biraa jiru toora san ramadamee ture. Amma boodarra sirrii akka hin taane nuus ilaallee warri dubartoota siyaasa kana kaasanii jiranii poolisiin achi federaalaa sun ittisaa toora san jiru gachiraa ka'anii amma poolisii Oromiyaati kaambii kan fudhate ofiisaatis kan eegaa jiru.
Konkolaataan sun waan inni fe'ee ture barameeraa?
Eeyyee midhaan kan achi dhufee jechaadha.
Konkolaataa tokko moo meeqa?
Lakki konkolaattonni gara torbaa ga'u.
Eessa geessanirree?
Achuma jiru.
Lafa isaanitti deemaa turan gargaarsa kana jara kanaaf kennuuf akka hin taane beekamaadha?
Bakka biraa deemaa akka jiru hin beekama. Eessa akka deemu ragaa guutuu harkaan qabu. Bakka biraa kiisamee gaafa dhufu nuti ni beeknaa isa hin beeknu. Kana akka irratti dhufes hin beeknu. Akkatti jibbi isa hin galees hin beeknu. Qaamaan beekamee kan fuudhamee achi galee. Egaa rakkoon dhumne qofa kan nu dhageenye jechuudha.
Egaa shoferiin tokko fe'umsa fudhatee yeroo ka'u eessa akka ga'u beekamaadha. Beekaa garuu rakkataa midhaan eeggatutti akkas ol seenani hojii akkasii raawwachiisuun ija seeraan sirrii isinitti fakkaata?
Konkolaattota namoota tuqabee galchi achi keessa.
Garuu yamma jiraattonni akka jedhanitti shoferiin konkolaataa galchanii dhaabanii furtuu itti cufanii deemanii jedhu jara sanatu to'achuu hin danda'ame isaan dhugaa jiru dubbachuu danda'u jechuuf jedheen.
Eeyyeen qorannaadhaan egaa wanni hundi xumurame booda uummataa fi hundumaaf ibsuun ni danda'ama jechaadha yaadis.
Midhaan fe'ame sun garuu ammayyuu achuma mooraa keessa jira?
Gubateera midhaan jechuun isa.
Maaltu gube?
Yaa girigirri sana keessatti gubame inni haa qoratamu jaalamti.
Tole obbo Jamaal Ahmed bulchaa godina Harargee bahaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee si galateeffannaa.